Азаттык радиосу сили бүгүн 4-сентябрь жымга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Россия президенти Владимир Путиндин Кытай менен иштер бикпешме, герче эки ил арасында якынаюу барлыгын көрсөтүүгө тырышуу болсо да. Татарстандан жазуучу жамаат ишликчиси Айдар Халим ушу күндөрдө Россия жетекчилерине хат юллады. Алардын иштелиги менен таанышырбыз. Казан синагогасы Дәүләт һәм шулай химиячилер шурасы тарафынан 30 миллион сум көлөмүндөгү маддий жардам менен циклендирилген. Анын ашылышында Яхут музыкасы фестивалі узды. Бірінші мұсырманнар Башқырстаннан Хожға кетті. Тапшыру азағында Түркиядегі қырым татарлары яңалықларын іштірбіз. Бұлар барысы да азаттықта сыңғы хабарлардан сың сыңғы хабарлар білен Олсу Қырмаш таныштыра.
Азаттықта хабарлар нешек бар шулай.
Мәхкәме 2011 елда Иделдә баткан Болгария кимәсен арендага алып кулланган Агроречтур ширкәте башлыгы Светлана Инякинага хөкем карарын йомшартты. Россиянең җиңүнең 70 елгы уңайыннан игълан ителгән амнистия уңайыннан Инякинаның 9 ел ярымлык төрмә җәзасы 3 мәртәбә киметелде. Инякина Чуашстандагы 2-нче сонналы тере хатын-кызлар колониясында утыра. 6 ел ярымга хөкем ителгән Болгария капитаны ярдәмчесе Рамил Хамитовка да төрмә җәзасы 4 елда 7 айга кадәр кыскартылды. Фаҗигада туганнарын югалтканнар моңа ачу һәм ризасызлык белдергән иде. 1955 елда төзелгән Болгария кимәсе яр буеннан 3 чакрым ераклыкта, 18 чакрым тирәнлектә 2011 елның 10 июлендә батты. Болгарга сәяхәттән кайтып килгән кимәдә 201 кеше булган, аларның 79-ы коткарылды. 122 кеше шул санда 28 бала батып үлде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт идарәсе Федерики Могерини су юлы белән якын көнчыгыш һәм төньяк Африкадан мигрантларны ташучы җинаятьчел төркемнәр туктатылачак дип белдерде. Могерини сүзләренә караганда, аларның эшчәнлеге турында мәгълүмат күзләү хезмәтләрендә бар. Кичә Брюссельдә Европа Берлегенең саклану министрлары утырышы узды. Анда чыгыш ясап Могерини узган бер ай эчендә 1500 кошакны коткарганнарын сөйләде. Мәскәү-Казан тиз йөрешле тимер юлын төзү өчен Россия белән Кытай уртак фонд булдырачак. Очрашу 23-25 сентябрьдә Кытайда булачак. Анда фонд булдырудан тыш уртак фәнни тикшерү үзәген ачу мәсьәләсе дә каралачак. Әлеге проектка Мәскәү дәүләт университеты һәм Петербург университеты белгечләре җәлеп ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия җитәкчеләре Кытай белән якынаюын көнбатыш санкцияларына җавап итеп күрсәтергә тырыша. Россия президенты Владимир Путин Кытайда булды. Әмма чынлыкта Кытай белән сәүдә кимей бара, Кытайның үзендә үсеш акырная. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин 2 көн Кытайда булып китте. Россия Кытай белән кызыксына, Кытай теле мәктәп программаларына кертелде, Кытай туристлары һәм эшкуарлары кадерле кунакларга әйләнде. Путин журналистларга Россия-Кытай мөнәсәбәтләре тарихта булмаган яхшы дәрәҗәгә күтәрелде һәм үсеш дәвам итә диде. Путин Россиянең ТАСС һәм Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыклары вәкилләре белән Кытайга китер алдыннан очрашкан иде. Путин 2014 елда глобаль икътисадтагы төшенкелек сүрәтендә Кытай белән Россия 88 миллиард доллардан артык сәүдә күләмен саклап кала алганын әйтте. Әмма бу елның 1-нче 6 аенда сәүдәнең 29% кимүен телгә алмады. Димәк, ике ил планлаштырып куйган сәүдәне бу ел 100 миллиард долларга җиткерү күрсәткеченә ирешеп булмаячак дигән сүз. Моның төп сәбәбе алтын һәм нефткә, курышка бәяләренең төшүе ди Мәскәү Карнеги үзәгенең Азия Тын океан төбәге программа башлыгы Александр Габуев. Россия Кытайга саткан товарның 70% шимал. Шималга бәя төште, сәүдә күләме дә кимеде, ди Габуев. Шималның арзануы Россия акчасының бәясен төшерде. Бу көннәрдә 1 доллар 67 сумнан да ким түгел, аннан да кыйбатрак көннәр булды. Бу ширатында Россиянең Кытай товарларын алу мөмкинлеген шикләде. Рубль бәясе үзгәреп торгач, Кытай инвесторлары да Россиягә акча кертергә ашыкмый. Кытай көнбатыш финанс системаларына бәйле. Шуңа күрә көнбатыш санкцияләр игълан иткәннән бирле Россия белән ныклап торып хезмәттәшлек итү Кытай планына керми, ди белгеч. Кытай санкцияләрне танымый, әмма хосусый фондлар һәм ширкәтләрне санамаганда, хәтта кайбер дәүләт банклары да АКШ финанс системына бәйле. Аларның АКШ базарында үз бүлекчәләре бар. Алар АКШ керткән тәртипләрне бозмас дип уйлыйм. Россия белән Кытай арасындагы барлык килешүләр ике генә дәүләт банкы, Экспорт-импорт банкы һәм Кытай үсеш банкы аша башкарыла, диде Александр Габуев.
the US regulators.
Бу ике банк үз эшчәнлекләрен базардагы вазгыятка карап түгел, ә Кытайның тышкы сәясәтенә карап оештыра. Кытайның үзендә икътисади үсеш кими бара. Шулай да ике ил арасында өметле уртак проектлар да бар. Ике хөкүмәт Русияның ерак көнчыгышыннан Кытайга газ үткәргече төзү турында килгеште. 2014 елның май аенда Пекинга сәфәр вакытында Газпром Кытайга 30 ел газ сату турында 400 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. Путин бу проект башлану белән ерак көнчыгышта төзелеш башланыр һәм инфраструктура үсәр дип өметләнә. Кытай үткәргечнең үзелешен июньдә төзи башлады инде. Кытай катнашкан икенче зур проект Мәскәү белән Казан арасындагы тиз йөрешле поез юлы. Март аенда Кытай рәсми вәкилләре Казан-Мәскәү тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләү хакында белдергән иде. Бу юл Кытай тормышка ашыра торган Ефәк юлы концепциясенең бер өлеше булырга тиеш. Санкцияләргә кадәр рәсмиләр тимер юл төзелешенә Европа инвесторларын җәлеп итмәкче иде. Июнь аенда Кытай белән Россия проектка 1 триллион сум, ягъни 15 миллиард доллар кертергә килеште. Кытай акчадан тыш төзүчеләр китерәчәк.
Ул сухырмашның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим шушы көннәрдә Россия җитәкчеләренә хатлар юллады. Мөрәҗәгатьләрдә татарларның мөселманнарның мәгарифе, дине, иҗтимагый тормышында басымнар булуы турында әйтелә.
Халык белән киңәшмичә Халыкның үзенә әйтмичә, аның мәдәният чыганакларын ябу, бетерү, турыдан-туры кыру процессы бара дип әйтсәм дә һич арттырмыйдыр кебек. Бүген көндә мин үземә Ходай Тәгалә биргән шушы язучылык куәсе белән бүген Татарстанда милли мәктәп таләпләренә җавап биргән бер генә башлангыч мәктәп, бер генә урта мәктәп Бер генә югары мәктәптә калмады дип әйтә алам. Булар барысы да менә шушы урыс булмаган милләтләргә карата үткәрелгән шундый җинаятьчил сәясәт турында бара. Әйе, мин безнең Татарстанга көтелмәгән кунак булып көн сайын булмаса 5 көнгә бер килеп торган Артеменко дигән Ольга Иван дигән хатынның Казаннарга килеп татар телесеннән көлеп Татар теленә каршы, татар мәктәбенә каршы погром чыгышларыннан без шактый ордык һәм туйдык. Мин аңа багышлап, аңа атап Артеменкога һәм Артеменко белән интервью эшләгән Татьяна Шабаева дигән хатын белән шушы интервью баскан литературный газетаның баш мөхәррире Юрий Поляковка, аннан Кирилл Атакайга, аннан тагын да һәм Мәгариф Россияның мәгариф министры Ливановка һәм башка күренекле Җәмәгать эшлеклеләренә хатлар җибәрдем. Мин анда татар белән уйнаудан туктагыз дидем. Татар милли хәрәкәте Артеменко дигән ханымның милләт үстеннән килеп, Аллаһы Тәгалә биргән тел үстеннән килеп, аның тарихы үстеннән килеп, шул кадәр татар мәктәбен бетерү өчен куйган юнсыз тырышлыклары нәтиҗәсендә татар милли хәрәкәте аны Татарстанга кертмәскә, Казанга кертмәскә дигән карар кабул итте. Шунсында белеп тора кирәк. Һәм аның башка республикаларга, башка милләтләргә карата үткәрелгән сәясәте нәтиҗәсендә ул аны башка милләтләрнең, башка республикаларның башкаларында да милләтләр кертмәү хукына ия булырлар дип уйлыйм.
Айдар әфәнде, сезнең менә Владимир Путинга да мөрәҗәгать хатыгыз бар. Менә Владимир Путинга инде хатыгыз барып җитәр дип уйлыйсызмы? Һәм инде аның эчтәлеге ниндирәк?
Мин Путинга, ул Россия дигән зур дәүләтнең итәкчесе. Мин аңа лаял карыйм. Әлбәттә, аның без белеп үтмәгән дәүләт сәясәте бар. Мин аңа хатым барып җитәр дип ышанмыйм. Әмма ләкин аның ярдәмчеләренә барып җитәр дип ышанам. Мин аңа үземнең китапларымны, шушы Артеменко ханыма җибәргән хатның һәм литературный газета басып җибәргән баскан, басып чыгарган шушы интервью текстын барысын да җибәрдем һәм әйттем. Дөрес, сезнең өстәлегезгә минем хатының барып җитүе бик икеле. Китапларым бәлки барып җитәр. Барып җиткән хәлдә, бигрәк тә минем книги печали записка Баридена һәм башка китапларымны сез президент китапханәсенә тапшырырга күрсәтмә бирсәгез иде. Үтенсәгез, әйтсәгез иде үзегезнең ярдәмчеләрегезгә, алар миңа татар милләтенә карата үткәрелгән кысымның сәяси чыганакларын һәм аларынын коялып барырга тиешле юлларын ачыклап, кирәк икән милләт алдында ачып салсыннар иде һәм безгә минем хатыма формаль җавап бирә күрмәсеннәр дигән теләгемне белдердем. Мин чынлап та үз гомеремдә 75 яшкә итеп барган татар милләтенең күренекле диләрендә рәхмәт милләткә язучысы. Мин әтисен фронтта сугышта югалткан һәм үзенең 16 якын туганын шушы соңгы Бөек Ватан сугышында югалткан татар милләтенең вакиле инде шул кадәр корбаннар биреп, үземнең телемә бу кадәр кысым үткәргән өчен бу хакимияткә ләгънәтемне белдерәм. Һәм киләчәктә татар милләтен үзенең мәктәбен, үзенең туган телен, мәдәниятен саклауда бердәм булырга, бергә булырга һәм көрәшергә чакырам.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим белән Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурлары да куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем мөселманнар хаҗга китте. Быел республика квотаны тутыра алмады. Хаҗга китүчеләр санының аз булуы долларның үсүе белән бәйле. Тулырак итеп, Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйли.
Башкортстандан тәүге төркем хаҗга юлланды. Быел республиканың 132 кеше изге сәфәргә бару теләген белдергән. Бул узган ел менән сагыштырганда 2 тапкырга азрак. Белгестәр буны Хумның арзанаюы һәм Сәүд Гарабстанда сәяси ызгыштар бару менән аңлата. Әлфира Яварова улы Александр менен изге сәфәр алдынан юл намазын укый. Хаҗга улар 3 ел буена әзерләнгән. Быел авырлыкларга карамастан Аллаһа Тәгалә үзе юл асты дип куана Әлфира ханым.
Бер ай хабарабыз Алла берсе. Семьяны калдырам, тормыш иптәшемне и кызымны. Барысы да әзер. Бүген җыенда Аллаһ берсе насип барып кайтырга насип булсын.
Александр 2010 елда исламды кабул иткәс, Искәндәр исемен ала. Хаҗга бару һәр мусульманның изге бурысы тиел.
Тәре әйтте, хаҗга барырга кирәк дип кешеләргә. Ишан күрә, мин уже теләдем шул вакытны, что обязательно дөньяда бер кабат хаҗга барып, анда бүтән кешен күреп, бүтән пәйгамбәрләр фасирдә йөрде, шул ердә барып, очищаться итеп кайтырга кирәк.
Сәламәтлеге һәм матди хәле мөмкинлек биргән һәр мусульман Мәккә Мәдинәгә хаҗ кылырга тиеш. Өфе аэропортынан Рәсәйдән тәүге төркем хаҗга юл алды.
Мансур Ибраһим Абдулла.
Хаҗга юллануысы тәүге төркемдә 2 яшьлек Абдулла исемле малай да бар. Вәлид Татар гаиләһе менән юлга сыга. Иң өлкән турист күрше Силәб өлкәһе Аргаяш районыннан.
Нижневартскийда укыным 2 ел мәйдә мәсәттә мәхәллә дидә Староварскийда. Шунда ният иткәнем шул хаҗ кылырга. И шул ниятем менә хәзер ирешәм инде Алла бирә.
Башкортстан мусульмандары өчен Сәүд Гарабстанына тиклем юл анык уйланылган. Улар кызыл нүктәләр аша үтмәй.
Быелгы елда Аллага шөкер шундай шарттар булдырылды. Әтәйек, безнең Мәккә қалаһында Әл-Харам мәсҗиденән алыс түгел 1 километр, 500 метр гына шундай ераклыкта булган гостиницаларда, кунакханаларда улар яшәячәк һәм үзләренең 5 вакыт намазларын да Алла бирһә, шул Әл-Харам мәсҗидендә үтәячәктәр.
Сәфәргә сыгыр алдыннан бик күп нәскәлекләрне дә күз уңында тотырга кирәк. Һәр мусульманга махсус прививкалар да яһату мөһим. Хаҗга баручылар менән мутлашу усраклары да юк түгел. Мәсәлән, 2011 елда Мәскәү туроператоры аша хаҗга юллама алган тукһан бер якташыбыз изге сәфәрдән мәхрүм калды. Улар 4 көн Өфе мәсҗидләренең берендә яшәп, мәсьәлә дәүләт кимәлендә хәл ителгәс кенә кесе хаҗга эләкте.
Башкортстаннан хожга китүче мусулманнар белән Рәмзит Абулаев сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 сентябрь Казанда 4-нче халыкара яһуд музыкасы фестивалының тантаналы ачылышы булды. Бу чаралар синагоганың 100 еллыгына багышланды. Юбилейга төкләндерелгән синагога бинасы да ачылды. Яһудларның бәйрәменә Русиянең баш равины Берл Лазар, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, башкала мэры Илсур Метшин һәм башка югары кунаклар килгән иде.
Мы знали, что у нас есть долг перед синагогой. Мы должны не просто зайти туда и жить там, а мы должны делать все, что она получила свой начальный вид, красивый вид, который, как построили ее наши предки.
Я хотел бы поблагодарить ваших активистов, ну, руководство само по себе, которое активно принимает участие в жизни города, в жизни республики, потому что евреи – это активная часть нашего общества, они представлены везде. И даже вот школа, 12-я школа, она показывает пример, какой должна быть школа. Я всех нас поздравляю с этим событием. Желаю, чтобы, как было сказано, чтобы этот дом был востребован и всегда вы сюда приходили. А мы рядом с вами.
Язучысы, журналист Иосиф Хапчик сүзләренчә, Казан синагогасы дәүләт һәм шулай химаячылар шурасы тарафыннан 30 миллион сум күләмендәге матди ярдәм белән төзекләндерелгән.
Евреи, татары и русские – это конфессии одной авраамической религии, которая произошла от Авраама, то есть от евреев. И это все следствие как бы одного течения направления. И получилось, что мусульманская религия очень яркая, своеобразная, христианская. Против этого техники ничего не имеет, скорее наоборот. Но что касается мусульман и евреев, исторически сложилось так, что они все-таки находят больше взаимопонимания. На восстановление синагоги только со стороны государства ушло 30 миллионов. Ну и плюс попечительский совет, видимо, вносил свои деньги. И вместе с попечительским советом, с руководителем еврейской национально-культурной автономии и его помощниками, все вместе здесь вот как раз участвовали в восстановлении синагоги. Кстати, чем еще на сегодняшние события важны, привлекательны и интересны? Тем, что синагога предстала в своем первозданном архитектурном виде. А это сейчас в Казани особенно важный центр. И она является одним из ярких украшений этой, в общем-то, не очень большой, такой спокойной улицы. Сейчас она будет привлекать особенно внимание туристов.
Диде яхуд язучысы Иосиф Хапчик. Әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Хәбәрчебез Зәфәр Каратай Романияда Кырым татар фольклор фестивалендә булып кайтты.
Кырым татарларының өткен афта соңы диаспорадагы фаалият мәркәзе Романия Костенчеде. Мәлим булганы кебе, Романияда Костенчеде Романия мусульман татар төркләренең тәртиплегенә 21-нче милләтләр ара Кырым татар музик, фольклор, урба киемлек фестивале кечерелде. Бу фестивальге Türkiye'den Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Ansambili, Yalova Kırım Tatar Cemiyeti ve çeşitli ansambiller Bulgaristan'dan, Litvanya'dan ve başka memleketlerden ansambillerde iştirak etti. Meraklısı ki buğa birinci kere Litvanya'dan da Tatar Ansambili bu festivalge Adas Yakubauskas rehberliğinde Litvanya Kırım Tatarlarının Cemiyetinin reisi, Dünya Kırım Татар Конгресінің координацион құрлы үйесі Адас Яхубас реперлігінде бір ансамблінде іштірак етмесі олды. Адас Яхубас қас мәлім олғаны кебі бір 1991 сенесінде Ақмешітте жиылған Қырым Татар Милли құрылтайынында делегаты еді. Адас Яқубаус қас о күнден бері әм Қырым Татар Милли Мейжісінің Литвания темсілжісі, әм де ұсыстан Русияның Қырымны басып алмасындан сон Литванияның Қырым Татарларға берген дестегінде актив іштірақ еткен Қырым Татар қалқының лидері Мұстафаға Абдулжемил Қырым оғлының Қырым Татар Милли Мейжісі рейсі Рефат Чубаров ве Мейжіс әрқанының Литванияға япқаны ресми зияретлерде әр дайым оларынан бар бар олған, оларға бүйік хизметтері кечкен бір инсан. Адас Якуба Усқаз, ондақы Қырым татарларының, яны та 1400-жі сенелерде Литвания бүйік пренстігіне арби хизмет ечкен кеткен татарлардан қалған татарларының милли рухларын көтерілмесінде бүйік хизметтері кечкен бір инсан. Адас Якуба Усқаз, бөйлеліктен Көстенжеде 21-сі кечірілген Милеттер ара Қырым Татар фестиваліне де Литваниядан 1-ші кере ойын ве ер ансамблі кетірген олды ве бөйлеліктен тарихи бір вакия олды Литвания татарлары үчін, әмде Романиядағы фестиваль үчін. Романияда 28-29 август күндерінде тантаналы суретте кечірілген фестивальден әмен арқасындан да 30 август пазар күні де Дүния Қырым Татар Конгресінің координацион құрылының топлашуы кечірілді. 1-2 август күндерінде Анкарада кечірілген Дүния Қырым Татар Конгресінде координацион құрылына сайланған 24 векілден 18-ің іштіракінмен япылған Көстенжедегі топлашу Романия мүслімандары мүфтісі Мұрат Юсуфын қайырлау дуасынен оқығаны Құраны Керімнен башлады. Даға сон күн тәртібіндегі мәселелер мүзәкер етілді. Дүния Қырым Татар Конгресі рейсі Рефат Чубаров реперлігінде. Даға сон идаре ейетінің вазифе дағылымы япылды. Бұға көре башқан ярдымжылықлары вазифелеріне Анкара Қырым Татар Жемиетінден Мүкремин Шайын, Романия Мүслюман Татар Түрклері Бірлігінің рейсі Джелил Эсерджеп, АТР телевизиясының сайыбы Ленур Исламов, кене Қырым Гелішім Вақыфының рейпері Үміт Шилит сайландылар. Umum sekreterliğine de gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara'daki Umum Merkezi'nin başkan yardımcısı olan Namık Kemal Bayar saylandı Umum Sekreterlik'e. Umum Sekreter Yardımcılığına da Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin reis muavini Samir Menan, Litvanya Tatarlarının reisi Adas Yakuba Uskas ve Kırım Tatarı Kırım'dan Kiev'den Ervin İbrahim saylandı. Buhalterlik para işlerinden alakalı vazifeye de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Evran Olcay onun da yardımcılığına Mecidiye Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecisi yaş oğlan Metin Ömer saylandılar. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun bu vazife saylavından ve gelecek aylarda yapacakları vazifeler müzakere edilmesi toplaşığına Romanya'daki Milletler Ara Festival'e iştirak etmek üzere davetli olarak gelen Eskişehir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deputat olan Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel, Romanya Dışkı İşler Bakanlığı'nın vazifelisi de iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplaşıdan son Romanya'daki Kırım Tatarlarında Kırım ruhunun kötürülmesine büyük hizmeti geçken Mehmet Niyazi'nin Mecidiye'deki kabrin onların büstlerin ziyaret edip dua edip çiçekler koydular. Çeşitli ziyaretler görüşülerde yaptılar.
Азатлык радиосы.
Bu yaz ayında Türkiye'deki en aktif Kırım Tatar cemiyetlerinin başında Gebze Kırım Tatar Cemiyeti olganın rahatlıkla aytabilirmiz. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bugünlerde ilan etkeni kurbanlarımızını Kırım'da kardeşlerimizden soyayık, siz de Kırım'da bir kurban soydurunuz kampanyasını da başlattı. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti ayrıca bir ay boyunca Gebze'nin hemen yanında İstanbul'a ta yakın olan Darıca kasabasında, Darıca şehrinde bir ay boyunca, Ağustos ayı boyunca devam etken Darıca şenliklerine iştirak etti. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bunda şehrin meydanında açılgan standlarda, festival alanında bir ay boyunca misafirlerge, bu festivalge iştirak etkenlerge, şehirlerge, kasabalılarga, turistlerge Kırım Tatar aşları pişirip sattılar. Kırım'a cemiyetlerine yardım topladılar. Aynı zamanda da Kırım Tatar aşkana kültürasını tanıttılar. Bu yerde Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadın gönüllüleri, başta cemiyetin reisi Şerife Hanım Orak olmak üzere öz gönüllü olarak kımersi günlerde köbeteler ve baş olmak üzere çeşitli Kırım Tatar aşları pişirdiler. Ama çiberek her gün pişirilip gelgen misafirlerge ikram edildi. Ayrıca Kırım'daki yapılan faaliyetler için yardım topladılar. Camiler için, milli mektepler için ve diğer yapılacakları işler için yardımlar topladılar. Ayrıca Kırım'ın vaziyeti, Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumatlar verdiler, broşürler, resimler gösterdiler gelgen ziyaretlerge. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife Hanım Orak bu yapılan yardımdan toplanan yığılan kurbanlarını hem Kırım'da hem Kherson tarafta, Kırım'da cenk sebebinden kaçkan Kırım Tatar Müslümanlar arasında kestirip darkatmanı maksat etingenlerin, ayrıca Kırım'da kuruluyatkan çeşitli camilerge de toplanan yardımlardan destek verileceğinde bildirdi Şerife Hanım Orak. Yani sene içerisinde de toktamay faaliyetlerin aynı aktiflikte devam ettireceklerin bildirdi. Kırım'dan alakalı bir mühim faaliyette Türkiye'nin Karabük şehrindeydi. Karabük şehri Ankara'nın İstanbul arasında biraz daha Kala Deniz Yalısı'na doğru olgan Türkiye'nin çelik, demir çelik sanayinin merkezi olgan bir kasaba, şehir. Mınamında Maturidi İlim ve Kelam Otağı'nın tertiplegeni, ikincisi tertiplegeni Kurultay'a Gaspıral'ın Türkiye'de yaşayan torunu Şayika Gaspıral'da iştirak etti. Karabük şehrindeki Kurultay'da bir çıkış yapkan, toplaşıkta konuşkan İsmail Bey Gaspıral'ın Türkiye'de yaşayan torunu Şayika Gaspıral'ı, İsmail Bey Gaspıral'ın hususan Kırım Tatar kadınlarga, kadın kızlarga bergen ehemmiyet, onlarının yüksek derecede terbiye alması, cemiyet hayatında, milletin hayatında aktif rol alması, aktif vazifeler alması hakkında öz çıkışın yaptı ve İsmail Bey Gaspıralı'nın torunu olmaktan gurur duyganın aittı. Onun çıkış yapkanı Seksiyan'ın rehberliğinde Türkiye'de eski kültür ministeri Namık Kemal Zeybek alıp vardı. Namık Kemal Zeybek her daim Kırım, Kırım Tatarları hakkında da çıkışlar yapan, Türk dünyası hakkında yakından alakalanan, Türkiye'de belli olan bir insan olganını da belirteyik.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.